havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Xayrli tong, Ozodlik radiosi tongi dasturini boshladi. Bugun 1-iyul chorshanba, Toshkentda soat 7 bo'ldi. Mikrofon oldida Elmurod. Gretsiya xalqaro valyuta jamg'armasi qarzlarini to'lash bo'yicha default holatiga tushdi. Eron va dunyoning 6 yetakchi davlati Tehron yadroviy dasturini cheklash yuzasidan 7 iyulgacha murosaga erilishiga umid qilmoqda. Ukraina 1 iyuldan boshlab Rossiyadan gaz sotib olishni vaqtincha to'xtatdi. Bu shu soatgacha olingan yangiliklarning qisqacha mazmuni edi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. Chorshanba kuni ertalab Gretsiya xalqaro valyuta jamg'armasi qarzlarini to'lash bo'yicha default holatiga tushdi. Gretsiya xalqaro valyuta jamg'armasidan bo'lgan 1 milliard 550 million yevrolik qarzini 30-iyun yarim tungacha to'lashi shart edi. Mazkur mablag' moliya institutlari tarixida to'lanmay qolgan eng katta qarzdir. Gretsiya esa default holatiga tushgan birinchi industrial rivojlangan mamlakat bo'ldi. AQSh prezidenti Barak Obama Gretsiya defolti ortidan moliya bozorida yuzaga kelishi mumkin bo'lgan tashvishlarni yumshatishga harakat qildi va AQSh mazkur voqea butun moliya tizimini izdan chiqarishga qodir ekaniga ishonmasligini bildirdi. Chorshanba kuni Yevropa Markaziy banki boshqaruvchilari yig'inida Gretsiyadagi buhron muhokama qilinadi. Kecha Yevro hududi moliya vazirlari telekonferensiya o'tkazib, Gretsiyani inqirozdan saqlab qolish imkoniyatlari mavjud bo'lmaganini bildirdilar. Eron va dunyoning 6 yetakchi davlati Tehron yadroviy dasturini cheklash yuzasidan 7 iyulgacha murosaga erishilishiga umid qilmoqda. Eron, Britaniya, Xitoy, Fransiya, Germaniya, Rossiya va Qo'shma Shtatlar ishtirokida Venada o'tayotgan muzokaralar 30-iyun kuni yakunlanishi rejalashtirilgan edi. Biroq murosaga erishilmagani uchun tomonlar muzokaralar muddatini 7 iyulgacha uzaytirdi. Tehron o'z yadroviy dasturini cheklashi ortidan G'arb Eronga nisbatan sanksiyalarni bekor qilishga va'da bermoqda. AQSh prezidenti Barak Obama muzokaralarda Eron bilan qoniqarli shartnomaga erishilmasa, Tehronga berilgan va'dalar bajarilmasligini bildirgan. Eron prezidenti Hasan Ruhoniy esa muzokaralarda ko'p kelishmovchiliklar hal etilgani va ayrim masalalar muammoli bo'lib turganini aytgan. Dunyoning yetakchi 6 davlati Eron yadroviy dasturi harbiy maqsadlarni ko'zlagan bo'lishi ehtimoli ortidan mazkur dasturni cheklashga harakat qilmoqda. Eron esa yadroviy dastur atom bombasini yaratishga qaratilganini rad etib keladi. Ozodlik to'lqinida siz so'nggi xabarlar. Ukraina 1 iyuldan boshlab Rossiyadan gaz sotib olishni vaqtincha to'xtatdi. Bunga gaz ta'minoti yuzasidan yangi shartlar noaniq qolayotgani sabab bo'lgan. Ukrainaning Naftogaz shirkati mamlakat orqali Yevropaga Rossiyadan gaz tranziti to'xtatilmasligini bildirdi. Ayni paytda Avstriya poytaxti Venada Rossiya gazini Yevropa uchun narxi yuzasidan muzokaralar o'tkazilmoqda. Ukraina energetika vaziri Vladimir Jemchishin Rossiya gaz yuzasidan muzokaralar sentyabrda o'tkazilishini aytdi. Uning rossiyalik hamkasbi Aleksandr Novak esa Ukrainaning gaz sotib olishni vaqtincha to'xtatishini siyosiy qaror sifatida baholadi. Turkiya hukumati Suriya bilan chegarasidan kelayotgan tahdidni bartaraf qilish uchun barcha zaruriy chora-tadbirlarni ko'rishga hozirligini bildirdi. 29-iyun oqshomida chiqish qilgan bosh vazir Ahmed Davuto'g'li o'z mamlakati bu boradagi barcha oqibatlarga hozir ekanini ta'kidladi. Bu bayonot prezident Recep Tayyip Erdo'g'on boshchiligida Milliy xavfsizlik kengashi yig'ilishi o'tkazilganidan so'ng berildi. RIA Novosti axborot agentligi O'zbekiston Rossiyaning eng zamonaviy MBMP-37 rusumli uchuvchisiz uchadigan vertolyotlarini sotib olish bilan qiziqayotgani haqida xabar tarqatdi. Uchuvchisiz vertolyotlardan iborat majmua qidiruv-qutqaruv ishlari, qo'riqlash va aksilterror tadbirlarini ta'minlash, tabiiy va texnogen ofatlarning oqibatlarini o'rganish kabi ishlarda qo'llaniladi. Ozodlik to'lqinida so'nggi xabarlar edi. Xabarlarni Elmurod taqdim etdi.
ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling. Ozodlikdan gapiramiz. Dasturimiz avvalida e'tiboringizga havola qiladiganimiz mavzu o'zbek-qirg'iz chegarasidagi navbatdagi mojaroga haqida. O'zbekiston-Qirg'iziston chegarasida ikki davlat chegarachilari o'rtasida sodir etilgan otishmada bir o'zbek chegarachisi yaralangani aytilmoqda. Qirg'iz tomoni otishma 29 iyun kuni ertalab o'zbek chegarachilari chegarani nazorat qilish tartibini buzgani ortidan yuz berganini bildirdi. O'zbekiston bu borada hozircha rasmiy ma'lumot bergani yo'q. Mavzu tafsilotlari bilan Elmurod.
Qirg'iziston chegara xizmatining bildirishicha otishma 29 iyun kuni ertalab o'zbek-qirg'iz chegarasining hali aniqlanmagan hududida sodir etilgan. Chegara xizmati rasmiysi Shajira Cho'qulovaning Ozodlik radiosiga aytishicha, voqea haydarkon otryadi nazorat qilayotgan Qorashura chegara zastavasining Mashalang nazorat punktida bo'lib o'tgan. Mazkur hudud O'zbekistonning Shohimardon eksklavi bilan chegaradosh. Shajira Cho'qulovaga ko'ra, bir necha yil avval tomonlar aniqlanmagan hududlarni muayyan masofadan turib nazorat qilishga kelishib olgan. O'zbekiston chegarachilari 29 iyun kuni mana shu bitim shartiga amal qilmay, Shohimardon eksklavidan belgilangan nazorat chizig'ini buzib, aniqlanmagan hududga o'tib kelgan.
Перестрелка между пограничными нарядами двух республик произошло на неописанном участке госграницы. Жертв и раненых с кыргызской стороны нет.
Ikki respublika chegara naryadlari o'rtasidagi otishma chegaraning aniqlanmagan hududida sodir etilgan. Qirg'iz tomonidan halok bo'lganlar va yaralanganlar yo'q. O'zbekiston tomoni bir chegarachisi yaralanganini bildirdi. Qirg'iz chegarachilari belgilangan nazorat chizig'ini buzib, aniqlanmagan hududga kirib kelgan o'zbekistonliklarga hududni belgilangan masofadan turib nazorat qilish kerakligini eslatgan. Bunga javoban O'zbekiston chegarachilari qirg'iz chegarachilariga qarata o'q ota boshlagan. O'zbek chegarachilari birinchi bo'lib o'q otgan.
Первым открыли огонь тоже узбекские пограничники.
Деді Сажира Чоколоева. Қырғыз шегіра қызматы вакилінің Азатлик радиосыға білдіріше, мәскүр вақия үзесіден 29 июн күні ікі давлет шегіра рәсмилер ортасыда үшірашу болып өткен.
Стороны не пришли к консенсусу. Каждый остался при своем мнении.
Uchrashuvda tomonlar murosaga kela olmadi. Tomonlar har biri o'z fikrida qoldi. Ya'ni Qirg'iziston tomoni o'zini haq deb hisoblamoqda. O'zbekiston esa o'z chegarachilari harakati to'g'ri bo'lgan degan fikrda qolmoqda. Buning natijasida tomonlar bu voqea yuzasidan alohida tekshiruv o'tkazadigan bo'ldi.
По данному факту будут проводить расследование в одностороннем порядке.
Деді Сажира Чоколоева. Мазкур воқеа содир этилганидан сўнг Қирғизистоннинг Боткен вилояти расмийлари Ўзбекистон ҳарбийлари давлат чегарасини бузиб ўтганларга қарата огоҳлантиришсиз қурол қўллаётгани иддаоси билан чиқди. Ozodlik radiosi qirg'iz xizmatiga so'zlagan rasmiy o'zbek chegarachilarini qonunbuzarlarni to'xtatish uchun dastlab osmonga o'q otish orqali ogohlantirish qoidasiga amal qilmayotganlikda aybladi. O'zbekistonlik chegarachilar may oyida Botkin viloyati bilan chegaradosh hududlarda chegarani buzganlarga qarata 2 marta ogohlantirishsiz o'q otgani aytiladi. Ayni paytda Qozog'iston matbuoti 28 iyun kuni kechqurun o'zbek chegarachilari Sirdaryoda qayiqda suzib qilichilik qilayotgan qozoq fuqarolariga nisbatan o'q otganini yozib chiqdi. Xabarlarda aytilishicha Qozog'iston fuqarosi Valixan Ahmetov o'zbek chegarachisi o'qidan voqea joyida halok bo'lgan. Qayiqdagi ikkinchi qozog'istonlik Jenis Bekeshev esa Qozog'iston qirg'og'iga qaytishga muvaffaq bo'lgan. Biz Qozog'iston chegarasi tomonidan qayiqda suzib borayotgan edik. Kutilmaganda o'zbek chegarasi tomonidan to'xtash haqida ogohlantirish berildi. Mening sherigim qayiqni to'xtatmadi. Shunda o'q otila boshlandi. Sherigim qayiq ichiga yiqilib tushdi. Qarasam unga o'q tekkan ekan. Men o'zimni daryoga otib Qozog'iston sohiligacha suzib keldim, deb iqtibos keltiradi Jenis Bekeshev so'zlaridan Qozog'iston matbuoti. O'zbekiston tomoni bu ikki voqea yuzasidan hozircha rasmiy bildiruv tarqatmadi. Qatgan emas. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Demak, Bishkekdan olingan ma'lumotga ko'ra, o'zbek-qirg'iz chegarachilari o'rtasidagi otishmada o'zbekistonlik bir harbiy yaralangani aytilmoqda. O'zbekiston tomoni